Egunon bai entzuleak, Durangoko liburu eta disko azokaren aste ondarrean garenez, gure egungo pentsaketan zaioa irakurtzaletasunaz egitea otu zaigu. Egunon Peio Jura Juria.
Egunon.
Egunon Naizpea Leizaola.
Egunon.
Azteko Durango beraz hor dugula, ate joka, egun abiatzen da gainera, izango zarete, Aizpea, Durangora joateko itzuli bat egiteko asmorik?
Asmoa bai, gero eguraldiaren arabera eta jende pilaketen arabera ere.
Zerbaiten xeka, zerbaiten bila, bereziki?
Ba, ez, egia esan ez dut zerrendarik egin.
Arriskutsua da hori, eh?
Hori ere, arriskutsua da, baina joan den larun batean Hernani Komiken izan nintzen, eta hor ja gauza batzuk ja etxeratu eta daude.
Beraz, moltza txipi batekin joango zera.
Hala izan barko du etxe txikia duteta.
Peio?
Agian bai, ez dakit orain dik, minan agian bai. Ez zerbaiten erosterat, ez zerbaiten ikusterat, baina gure urtero egiten dugun espantukeri handi hori ikusterat eta gozatzerat. Euskal kulturaren ahotasun handi hori eta ugariktasun animaleko hori hortaz gozatzerat.
Liburu edo musika?
Liburuak bereziki. Badugu kultura bat idazten dena, publikatzen duena, eta hori kultura gutxiengo batean girenentzat biziki agarro da. Beraz, hortaz ahotasun handia, eta gero musikaren, musikan ere bada beti zerbait berri, eta hori ere gozatzeko da.
Behar bada euskal kulturaren saretzeko ere balio digu, ez, gure Durangoko azoka honek.
Bai, dudarik ez, egin batean bada alde salmenta erakus leio, baina batez ere nik azpimarratuko nuke Peiok ere aipatu duen hori, ez? Arrotasun horretaz gain edo arrotasun horren berme edo sustrai saretze bat gertatzen da. Urte guzian egiten diren harremanen erakusleio bada, alde batetik, baina beste alde batetik urteroko zita horretan beti badira ba urteroko zita han egiten duten laguntaldeak, sortzaileak, eragileak.
Eta euskal kulturetelarik zentroan, ze batzutan egiten dira zaretzoiek, behar bat egiten dira politikatik, egiten dira aizialdetik, hor da euskal kulturan.
Bai, hor da bete-betean euskal kulturan, eta euskal kulturarentzat eta euskal kulturatik.
Irakurtzaletasuna nahi genuke aipatu goizontan, irakurtzeko emeia plazerraz az gaitezen, eta zehazkeko euskairazko irakurtzaletasunaz Peio, emeiarik plazerra hartzen duzu, dugu?
Bai, gero liburu guziak bezala, badira batzu gustukoak, batzu ez, badira titulu batzu, bizik irakargarriak, batzu gutxiago. Ikusi dugu azken urteetan, euskaraz ere idazten dien liburuak biziki irakargarri izan daitekela, Durangon ez dakitzen bat, liburu berri plazaratuko diren, idazketa ez da krisian, irakurketa ez dakigu, baina bada proposamena eta bada proposamena bizik interesgarria alde guzitaik.
Idazketa ez da krisian zioen, irakurtzaleek kopurua, da, idazten den guzi irakurtzeko denborarik baute da, edo gogorik, edo...
Alde batetik hori, zaila da, nik uste bada denetaik izartean, ez? Badira oso irakurtzaleak diren jendeak, dani bastante irakurtzaletzat dut nere burua, eta beste batzuk oso gutxi irakurtzen dutenak, ez? Bada denetarik, baina egia da, bai, liburu formatoari erreparatzen diogu gaur egunean, hori jartzen dugu neurria, ere, ba, ekoizpenaren ikuspegitik ere, ez? Zenbat liburu argitaratzen diren, zenbat ale tirada bakoitzeko, zenbat garren argitalpena den, ez? Eta ikuste duzunean liburu bat 15. argitalpena duena esatezu gara, ba, zer da hau, ez? Baina alakoak egon dira ere historian zehar. Eta ez gaurko begiradatik ere nahiko bildurgarri xamarrak ere diren liburuak. Eta bai, aldaketa handiak egon dira, baina liburua beti da eskura dagoen zerbait, edo zein tokitara eraman dezakezuna, eta baimena ematen dizuna ere, eta aukera ematen dizuna, egunerokotasun gris, ilun edo aspergarri horretatik ies egiteko.
Ipar Euskal Herriko liburu saltzaile batek eraiten zidan, hemen bizki gutxi irakurtzen dela euskeraz, badak, alako euskerazko liburuak irakurtzeko zailtasun bat, akidura zailtasun bat, ez dakit?
Ipar Euskal Herria ere mua bizikitipia da, eta euskararen ere mua Ipar Euskal Herrian bizikitipia da. Idazle hainiz bada, populakuntzat iztun kopuru tipi horrentzat, irakurlete gutiago. Eta arazo handi bat bada Ipar Euskal Herrian, iparaldean egoaldeko liburuak guti irakurtzen dira. Gutiengo batek irakurtzen ditu iparaldeko liburuak.
Zergatik?
Hizkuntza aldetik, deskribatzen duen munduaren aldetik ere. Hainbat liburu egoaldekoak ez dira bakarrik egoaldeko euskalki batean idatziak, minan egoaldeko errealitate bat erakusten dute, ez dute zena bortxaz iparaldean ezagutzen duguna, beraz ez dute denek interes bera. Eta iparaldean ekoizten dena, mundu guztietan bezala, badadenetarik, eta ez du liburu batek atsemanen gure publiko tipi horren osotasuna. Beraz, irakurle guti, maleruski, iparaldean, iparaldeko liburuentzat.
Aitzpea?
Ba, nik esango nuke bestalde ere ohitura landu behar den zerbait da. Ohitura tuiten gara hizkuntza jakin batean irakurtzen, eta idazten, baina irakurtzen ere. Eta ohitu egiten gara ere hizkuntza jakin batean mota jakin bateko testuak irakurtzen. Eta hor bada lan egiteko eremu interesgarri bat eta importantea, eta nik esango nuke jadanik horretarako abia puntuak eta badirela. Eta da aurrak eta gazteak zaletzen baldin badira, pertsonaren bizitzaren lehen urte horietan zaletasun bat sustatzen baldin bada horrek, gerora ere ekartzen ditu irakurleak mantentzea. Eta horrek bermatzen du ere ohitura hori errotzea eta zabaltzea eta kuriosidadea izatea eta bestelako testuak eta irakurtzeko.
Eskola izan behar du hori, aizpeak zion ohidura hori txertatu behar duena, edo hasi hori erein behar duena, eskola da? Edo batzutan eskolak ere kontrako efektua sortzen du?
Eskolatik kanpo badira ere beste adibideak, Ipar Euskal Herrian ikusten ditugu iniz irakurketa klubak, beraz helduak, huts egin dutena, kakotxen artean, entrenamendu hori euskaraz irakurtzea irregulartasun batzekin, eta biltzen direnak irregularki elgarrekin irakurtzeko, elgarrekin desafio gisa liburuak irakurtzeko, eta usaia hori berretze rekuperatzen dutenak. Baina bai, horiek sortu dira, eskolak huts egin baitu rola hori, baitugu hainbat eta hainbat personaj Ipar Euskal Herrian bereziki eskolatik pasadienak, landu gabe euskarazko irakurketa, euskarazko ez bakri gaitasuna alfabetoa jakitea, baina usaia hartzea, erran aldi luzeak irakurtzea, ideiak garatzea, literaturaren denboran usaiatzea, usaia hori ez barimada landu gaztetan, ondotik errekuperatzeko, berriz lantzeko, denbora berda eta lana da.
Eta badira ere eskolaz kanpoko eremuak, Peio oraintxe aipatu du irakurle taldeak eta, baina adibidez orain urrian izan berri da Saran ikusi-mikusi azoka eta zoragarria zen. Egin zuten benetan gauza simple bat, baina oso efektiboa, oso eraginkorra. Eta herri guztian, erdi plazako, Sarako plazaren buelta guzti hortan, baziren liburuak lurrean emanak eta aurrak liburu horiek hartzen eta irakurtzen. Aroa ederra zen, hortarako prest, baina zoragarria zen, aurrak ikustea, euren kabuz, hau hartzen, beste hartzen, trukatzen, hiru aur liburu baten bueltan, horrez dago eskolarik. Zan nahi dut hor, aisialdiarekin, gozamenarekin lotutako jarduera bezala ikusten da, eta bizi dute irakurketa. Eta hor, bada ere, atal bat, ere oso interesgarria dena, eta ni bereziki erakartzen hauena oso zalea naizelako, eta da komiki gintza, eta album ilustratuak, liburu ilustratuen esparru hori, zeinetan batetik badugun irakurketa, baina bestalde batetik irudiak ere irudiaren edertasun horrek, ematen dion ere historiari aria jarraitzeko gogo batez.
Zue bio gurasoak zarete, ez dakit eskoletan manatzen gomendatzen diren liburuak egokiak diren, irakurtzaletasuna suspertzeko gaztetxoengan o gaztengan?
Bai, nerea txikiegia da, kaso bai egiten dute alako motxila ibiltaria eta zaku batean, ez dakit liburu bat astean behin eraman eta beste batzuetan sei liburu aste osorako. Hortaz hori ja ariketa handia da, zenta gero berak baditu bere gustoko liburuak eta hoiek irakurri nahi ditu ere. Batzuk oso aproposak iruditu zaizkit, nik ere ez dut denborarik ere dena argitaratzen den guzti hori ezagutzeko eta eskertzen da ere irakaslek egiten duten autu hori ba, ezagutuko ez nituzken liburuak aurrarekin batera irakurtzeko edo berak irakur ditzen.
Peio?
Nereak handiago dira, kolegio, liceoan, hor kutsalapila, aldi oro, liburu bat imposatzean eskolan, badira autore batzu miresgarriak, kriston lan egin dutenak, baina ariketa, eskolako ariketa gisa, bizi izan dutena ikasleak, eta gorotatu dute, dituzte idazle batzu, baina kita, beste belonaldietan ere, Jean Etxepare aldudeko medikoa aipatzean, baina kita, Salvador kolegiotik pasadiren guziek gorotatzen dutena, autore hori kolegion goizegi, eta gehiegi, eta teknikoegi berba landu dutelakotz, eta pena da, merezi baitu. Baina eskolan ere, deskubritu ituzte sekulako altxorak, eta zaretasun batzu ere sortu dira. Azken urteetan, aipatzen dugu kolegioetan sartu den minan liburua, minan biziki egokia da adintarte batentzat, bai idazker aldetik, baina bereziki kondatzen baitu gaurko mundu bat, gaur ikusten duten mundu bat, sekulako abentura, baina dena egia dena, eta biziki unkigarria, eta olako liburu batek, eskolan, bat aintzek eskolan deskubrituten liburu bat izan da, baina horrek bultzatu ditu ainitz ikasle beste liburu batzuen irakurtzerat.
Aizpea Leizaola eta Pio Jora Juriarekin ari gira, irakurtzaletasunaz pentsaketan honetan, irakurtzeko moldeak manerak aldatzen ari ote dira, batez ere gaztetxoetan, gure liburu klasikoa horri-zorri, osto-zosto banatzen dena, eta gaur eguneko irakurtzaletasuna gehiago klik bidez egiten ote daizpea.
Eta usairi gabe.
Eta usairi.
Usairi gabe.
Liburu usairi gabe.
Liburu usairi gabe. Klik bidez nik uste irakurtzen dela, baina hasiera batetan ez ditute aztertu kopuruak eta zenbakiak eta, baina liburu zainekin eta hitz egin da, pentsatzen zutena da aurre ikusten zena, baina askoz ere gutxiago. Badira horre gailu batzuk eta irakurtzeko baliatzen direnak, eta merkeago eros daitezke azken liburuak eta guzti hori, baina hala eta guztiz ere nik esango nuke liburu klasikoa, fisikoa, gaur egun paperezkoa den hori, horrek ere baduela bere lekua, eta gero beste esparru batzuetan gertatu den moduan ere, bada ere atzera buelta bat, musikan hori gertatu da, viniloekin, eta horre ere, nik aurre ikusten dut, berriz ere, bueltatuko garela oso materiala den horren bilaketa batetara, eta lehen edizioak bilatzen dituzten bilduma zaleak eta badaude, ere hor bueltan, eta hor bada... Bada horre paperezko liburuarekiko, igual gaizki dago nik esatea, oso liburuzale klasikoa naizelako, esan nahi paperezko liburuak asko maite ditut, baina nik esango nuke espero zena, baina gutxiago literaturari dagokionean. Beste kontu bada asko irakurtzen dugula gailuetan eta pantaila bidez, baina ez bereziki literatura.
Liburuak irudiaren parean, konkurrentzia hortan, lehia hortan, liburu edo irudiak, feio?
Ez da bakrik irudia, bada pantaila...
Ikusentzunezko.
Ikusentzunezko da, eta ordena gehiuzkoa. Liburuak objektu fisiko gisa, aixaldi momentu batean, ukaitea objektu sakratu hori, hartzeko horren denbora irakurtzeko, supazterrean horrek badu xarma berezi bat, baina informazio lortzeko ez da gehiago bortxaz sekatzen den euskarria. Informazioa bat biltzeko orai ordenagailu bat, tableta bat, telefono bat baliatzen dira, eta hor ez da gehiago berdin irakurtzen. Ez euskarri aldetik, ez kantitate aldetik, ez euskarri aldetik ere bildumak irakurtzen dira, erraz diren informazioak, Wikipedia baginuen orai arte nun informazioa labur bildua zen, orai ganditua da, orai ChatGPT eta orekoek labur biltzen dute Wikipediak labur zentzuena informazio bat lortzeko, zalutasun hori sartu da, eta zalutasun hori ere ikusten da ere bai irudiz, batzutan sare sozialetan agertzen da, bi irudi, mem batzuekin, ideia bat adierazteko, askirira eta horrekin mugatzen dira, eta bideoak. bideo biziki laburak, 30 segunduko bideoak, ideia bakar bat esplikatzeko, eta horrekin lehen berreun hori berzilelaik eta bizpairu horren sartzeko gaian, ulertzeko gaian, orai 30 segunduz miltzen diren informazioak dira.
Alare, liburuen euskarriak zure uzuz atxikiko du urteetan zehar, galduko esten euskarri bat da liburuena, horriena, ostuena?
Agian bai, hori gizarteak behar du, hori absolutoki, ez bortzaz euskarria ez papera kontsumitzagatik, baina 30 segunduz informazio bat biltzen delaik, eta ondotik beste lau informazio biltzen delaik ondoko 2 minutuetan, zerbait harrapatzen da, baina ez da pentsamoldea osatzen. Liburu batean txartzean, nahiz ta literatura izan, edo saiakera bat, edo gai bati buruz, bi horren hartuz, autore baten ideia ulertzeko, barneratzeko, kritikatzeko, nahiz ta ez den beti formulatzen, baina bi horren hartzen dira, bederen, bazutan gehiago, ikusteko, jan bai ala ez, ados nahizan autore hori unekin, zerri pentsatzen nauen ideia horrek, zek hartzen duen, intelligentzia berri bat ekartzen du liburu baten irakurtzeak, ez dena bakarrik informazio bat harrapatzea.
Fite-fite bizigiren gizarte eguneratu gaur eguneko hontan, pausa hori hartzeak, ikusten duzu, beharrezko?
Bai, eta hartzen dira pausak baino gehiago bada aprobetxatze edo baliatze kultura bat. Alegia, garai batean hori ikusten zen garraio publikoetan, bidai ertain 20 minututik gorakoetan edo jendeak bazuen bere liburua sakelean edo poltsan, eta gaur egun denak mugikorrarekin dira, trenetan eta begiratzen bali madugu, edo ordenagailuarekin bidaia luzeagoa bali madu. Baina bada, ere, oraindik ere hori baliatzen duen jendea, eta gero lehen agertu da, edo aipatu dugu irakurle taldeen dinamika horrek behartzen du edo ematen du aukera, bi modutara pentsa dezakegu, maiztasun batekin, liburu jakin baten inguruan iritziak trukatzeko eta benetako ezurraragizko jendearekin partekatzeko, ez chat batean agertzen diren komentarioak edo, ez? Eta halakoak oso aberasgarriak dira. Batzuetan iritziak oso partekatuak dira eta beste batzuetan guztiz kontrako muturreko iritziak ere agertzen dira eta horrek ere ematen du zer pentsa, ez? Nik ikaslei beti esaten diet, nik guk geuk egin bakarka egin dezakegun gauzetako bat irakurtzea da, inork ezin du zuri irakur diezazukete ozen, bai, baina zuk zeuk irakurri behar duzu eta lanketa hori begietatik burmuinera dijoan bide hortan ideia horiek guztiak barneratzen zoaz. Eta iritzi bat garatzen eta gero idazteko ideiak hartzen ere, ez? Eta hori ariketa pertsonala da, ezin du beste norbaitek egin.
Idazle sortzaile eta kontsumitzaileen arteko harreman hori nolakoa da? Hori, aipatu zu, idazle klubetan eta baderala gurutzamendu hori, gurutzatze hori,
bai,
beharrezkoa da, hor?
Ere, nik bizitu izan dudan guztietan oso aberasgarria. Zeren eta hor ere, baduzu aukera idazlearen motivazioak zuzenean ezagutzeko. Sarri izaten eta orain Durango gainean dugula elkarrizketak eta mara leku guztietan daude eta zergatik idatzi duzu hau, edo ze egitasmo, edo nundik abiatzen zara, holako gaiak agertzen dira behin eta berriro. Baina parean duzunean idazlea, galdetu diezazkiok ezu zuk zeuk dituzun galderak, edo beste norbaitenak pizten dizute beste kuriosidade bat, ez?
Behar bat kritikatxo bat egiten
dira. Ere, bai, baita ere. Bai.
Peio, lehen aipatu duzu, Arestian, alfabetatze arloan, edo alfabetatzeko, edo hizkuntza batean, osok hizkuntza bat barneratzeko, irakurtzaletasuna behar-beharrezkoa dela. Hizkuntza ikasteko, barnatzeko,
bai, hizkuntza guztietan. Hori irakurketarena ez da bakarrik gure hizkuntzaren arazoa. Hizkuntza nagusiek ere badute irakurketaren arazoa. Ikusten da, frantsesez ere literatura gutiago irakurtzen da. Txosten baten irakurtzeko, errestasun gehiago dituzte orain jendeak literatura irakurtzeko baino. Eta horrek hizkuntzaren gaitasuna mugatzen du. Hizkuntza ez da bakarrik hitz batzuen baten bestetik ematearen kontua, da ideia bat adieraztea, ideia komplexu bat ulertzea, eta hori pasatzen da hartuz denbora. Denbora pixka bat, ideia bat garatzeko, ideia bat ulertzeko, eta hori irakurketak ekartzen du. Irakurketaren gibelean, erranaldi baten gibelean, bada informazio bat, eta hori erres atsematen da, hori hizkuntza gaitasun minimo batekin harrapatzen da zeinen informazioa eman dena, menan literaturan bada zergatik autoreak hori eman duen, informazio hori eman duen. Zergatik ez duen eman beste bat. Zergatik hau aipatzen du lehenago, ez zuelaik liburuan lehenago aipatu. Zergatik ez du aipatzen ideia hori neri heldu zaidana. Hor, idazlearen buru muinan gordetzen dena sekatzen delaik, ez nahi nioz atsemanena. Irakurketa klubetan agiri da, eh? Irakurle bakotsak bere ipuina asmatu du, ez dena bat ere idazleak idatzi zuena. Baina hor, badugu hizkuntzaren aberastasun bat, badugu burumuin bat, ideia biziki komplexoak esplikatzeko gaidena, nahi den hizkuntzetan, beraz, bai, hori bultzatu behar da. Ez gira hor alfabeto bat errezitatzeko, ez gira hor datu batzu baten bestearen ondotik emateko, baina bai mundua deskribatzeko gure ikuspundutik, eta behar dugu kompleksatasun pixka bat horretarako.
Gizarte kompleksotasuna behar eskoa da zion peiok, justuki behar bada gaur egunan, ari gira kontrako bidean ez, labur, harin eta fite, eta hor eskatzen duna peio da, kompleksotasuna ulertzeko behar dugu irakurri.
Bai, behar dugu irakurri, eta fit eta motz, orain bada ariketa bat txiotesia, ez? Irureun horriko lan bat, edo lareun horriko lan bat,
txio batean.
Txioka kontatzearena, eta lehiaketa bat bihurtu da. Baina pentsatu behar dugu ere, gure gizartea, mendebaldean kokatuta gauden gizarte gisara lotua dago idazketari eta idazketa lotua irakurketari eta 4000 urtetik atzera eramaten gaitu horrek, naiz eta betiko eztabaida dan euskaraz noizetan zenbat eta zein garaitan hasten den idazten eta hor, bueno, ba orain
Etxepare
Baionan dugula baliatuta, ba aukera daukagu liburua fetitxe bat bihurtuta ikustekoan museoko bitrinan, ez? Bai, motz idatzi behar dugu, baina aldi berean ere badira ere literatur lanetan ere geroz eta ez dakit nola esan, baina deskribapenari geroz eta leku gehiago ematen dioten autoreak ere, ez? Justu pentsa daitekenaren kontrakoa, ez? Baditugu ere akzio liburuak edo banizarrakin novela beltza bezalako generoak, ez? Zeinetan dena di joan hor azkar eta zerbait gertatzen dan eta elkarrizketak ikaragarrizko pixua daukaten eta horren parean ditugu ezer gertatzen ez dela diruditen eleberriak, ez? Denak behar ditugu.
Denak behar ditugu.
Denak behar ditugu.
Baten hori iritsi zaigu, dena behar ditugu eta dena ez dakit, baino hainitz beraz Durangoko liburu azokan atxemaiten alko duzuela. Mila esker, Izpia Leizola gure krizeteagatik.
Bai zuei.
Peio, Jorra Zuria, mila esker.
Mila esker zoi.
Hilabete barru berriro hemen txuntatzen gira. Ongi izan.